Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 30 Juni 2014 yang dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran VOA pagi ini, Isa Ismail. Berikut kami sampaikan sari berita VOA Washington disampaikan oleh Evan Sreva.
Presiden Amerika Barack Obama sedang mengupayakan anggaran darurat sebesar 2 miliar dolar untuk mengatasi masuknya perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari Amerika Tengah dan memasuki Amerika secara ilegal. Presiden Obama berencana mengirim permintaan ke Kongres hari Senin guna meningkatkan kendali di perbatasan Amerika bagian selatan yang berbatasan dengan Meksiko dan mempercepat deportasi 52.000 anak-anak yang datang sendirian dan 39.000 perempuan yang datang dengan anak-anak mereka yang memasuki wilayah Amerika secara ilegal sejak bulan Oktober lalu. Sebagian besar imigran itu berasal dari Honduras, Guatemala, dan El Salvador. Jumlah imigran ini sangat mengejutkan pejabat-pejabat imigrasi Amerika. Tetapi berdasarkan hukum di Amerika, para imigran tidak dapat langsung dikirim pulang ke negara asal mereka. Tersangka pemimpin jaringan serangan mematikan tahun 2012 terhadap konsulat Amerika di Benghazi, Libya, mengaku tidak bersalah terhadap tuntutan-tuntutan terorisme di Pengadilan Federal Washington DC. Dalam sidang dengar pendapat selama 10 menit yang berlangsung di tengah penjagaan ketat, Ahmed Abu Katalah mendengar proses persidangan itu dengan terjemahan bahasa Arab melalui headphone. Amerika menuduh Katalah memimpin konspirasi serangan teroris 11 September 2012 yang menewaskan Duta Besar Amerika Christopher Stevens dan 3 warga Amerika lainnya. Kejahatan itu bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup, tetapi pemerintah Amerika diperkirakan akan mengajukan tuntutan tambahan yang bisa memicu dijatuhkannya hukuman mati. Sidang pengadilan Katalah berikutnya dijadwalkan hari Rabu. Presiden Ukraina Petro Poroshenko yang berupaya melaksanakan rencana perdamaian untuk menyelesaikan konflik dengan kelompok separatis pro-Rusia, hari Minggu mengadakan konferensi lewat telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Prancis François Hollande. Uni Eropa menetapkan tenggat waktu hingga hari Senin bagi Rusia dan kelompok separatis pro-Rusia untuk mengambil sejumlah langkah baru. Jika tidak dilakukan, Uni Eropa mengingatkan akan memberlakukan langkah hukuman baru terhadap Rusia. Sebuah pernyataan yang dirilis kantor Presiden Ukraina mengatakan, Poroshenko menggarisbawahi kesediaan Ukraina untuk mempertahankan gencatan senjata setidaknya hingga Senin sore. Hampir 800.000 warga Hong Kong mengikuti referendum informal untuk mendorong dukungan bagi demokrasi yang lebih luas di Hong Kong, namun Beijing menyebut referendum itu sebagai lelucon politik. Warga Hong Kong menggunakan referendum itu untuk menunjukkan keinginan mereka bagi demokrasi yang lebih luas, khususnya dalam memilih pemimpin mereka. Referendum ini merupakan bagian kampanye beberapa aktivis untuk menekan pihak berwenang bagi reformasi demokrasi dan dinilai bisa memicu demonstrasi massal yang melumpuhkan pusat keuangan Tiongkok itu. Hong Kong, kota berpenduduk 7,2 juta jiwa itu, diserah terimakan dari Inggris ke Tiongkok tahun 1997 dengan janji bisa tetap mengontrol sendiri urusan-urusannya berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem. Beijing menjanjikan warga Hong Kong untuk memilih pemimpin mereka sendiri tahun 2017, tetapi akan tetap mengajukan nominasi kandidat pemimpin tersebut.
Baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Kelvin Fowler menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari Amerika tentang peluncuran satelit baru oleh Badan Antariksa Amerika.
Sejak abad industri, konsentrasi karbon dioksida di udara telah meningkat dramatis. Sekitar 40 miliar ton gas rumah kaca dilempar ke atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil.
Laporan kedua nanti berikutnya juga dari Amerika mengenai ancaman terhadap primata di Afrika dan Asia akibat eksploitasi yang meningkat terhadap sumber-sumber alam utama bumi. Setelah itu, Liputan Indonesia mengemukakan debat calon presiden Indonesia yang bertema sumber daya manusia dan iptek, menyusul kemudian acara wawancara.
Prejudices in terms of, especially when there's certain political events that happen.
Wawancara pagi ini menampilkan Haida Mubarak, penulis yang meluncurkan buku We Are the People. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis tentang produksi mobil yang di-recall. Pabrik mobil General Motors menarik kembali mobil produksinya karena masalah keamanan. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
General Motors memperluas daftar masalah keamanan mobil produksinya dan mengumumkan 3 recall lagi pada Jumat, termasuk recall salah satu model yang paling laris. Recall ini merupakan hasil dari tinjauan keselamatan menyeluruh terhadap produk-produknya, sehingga total ada 48 recall kendaraan General Motors tahun ini dan mencakup lebih dari 20 juta mobil. Recall Jumat mencakup 474 ribu mobil di seluruh dunia. Recall terbesar terkait dengan 467 pickup Chevrolet Silverado dan GMC Sierra, juga GMC Yukon, Chevrolet Tahoe, dan SUV Suburban. Sierra adalah merek mobil General Motors yang paling laris. General Motors mengatakan piranti lunak pada kendaraan ini bermasalah dan bisa mengakibatkan perpindahan transmisi ke netral dengan sendirinya. Ini mengakibatkan kendaraan kehilangan tenaga atau kalau sedang diparkir meluncur sendiri. Sejauh ini belum ada laporan kecelakaan atau cedera. Sebagian besar kendaraan ini dijual di Amerika dan Kanada dan sejumlah kecil ada yang diekspor. Dealer mobil akan melakukan rekalibrasi terhadap piranti lunak itu. Recall lainnya jauh lebih sedikit dan juga tidak ada laporan cedera. Salah satunya terkait 4.800 mobil polisi Chevrolet SS dan Caprice dengan kerusakan pada mesin wiper kaca depan. Gigi dari mesin wiper bisa lepas, sehingga wiper tidak berfungsi. Dealer akan mengganti mesin wiper ini jika diperlukan. Dalam kasus lainnya, dealer akan mengganti 2 peredam kejut bagian belakang untuk sekitar 2.000 mobil Chevrolet Corvette model 2014 dengan suspensi FE1 atau FE3. Sambungan las yang kurang kuat bisa menyebabkan retak. Masalah keamanan kendaraan General Motors ditambah recall sejumlah produsen mobil lain telah menyebabkan industri otomotif Amerika mencapai tingkat recall tertinggi selama tahun ini. Produsen mobil telah menarik kembali 32,4 juta mobil dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, melampaui rekor 30,8 juta kendaraan pada 2004. Demikian menurut Stericycle, sebuah perusahaan yang melacak recall mobil dan membantu bisnis otomotif mengelola proses recall mereka.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Saatnya kini kita ikuti laporan internasional. 5 tahun setelah NASA gagal meluncurkan sebuah satelit untuk melacak karbon dioksida, badan antariksa itu mengulangi lagi usaha tersebut, tetapi kali ini digerakkan oleh sebuah roket yang berbeda. Jimmy selengkapnya dengan laporan ini.
Misi bernilai 468 juta dolar itu dirancang untuk meneliti penggerak perubahan cuaca yang diakibatkan oleh asap cerobong dan knalpot mobil. Sejumlah karbon dioksida diserap oleh pohon dan samudra, dan sisanya terdampar di atmosfer, sehingga memerangkap panas matahari serta memanaskan planet kita. NASA menderita bencana ilmiah dan finansial pada 2009 setelah sebuah roket yang membawa satelit jatuh ke perairan di lepas pesisir Antartika beberapa menit setelah diluncurkan dari pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di pesisir California. Setelah kejadian itu, insinyur-insinyur NASA menyusun kembali sebuah rencana dan membangun sebuah satelit kembar yang menurut rencana akan diluncurkan pada dini hari Selasa mendatang. Tetapi untuk roketnya, satelit kembaran ini akan digerakkan oleh roket roket Delta II, sebuah penggerak kuat yang tadinya sudah dipensiunkan. Selama ini tidak ada satelit yang khusus melacak karbon dioksida sejak Jepang meluncurkan sebuah satelit untuk tujuan tersebut pada 2009. Kami ingin tahu kelanjutan dari karbon dioksida setelah tersebar di atmosfer, kata ilmuwan proyek ini Michael Gunson dari NASA Jet Propulsion Laboratory ketika berlangsung konferensi pers pra-peluncuran. Sejak abad industri, konsentrasi karbon dioksida di udara telah meningkat dramatis. Sekitar 40 miliar ton gas rumah kaca dilempar ke atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil. Ilmuwan berharap akan meraih sukses dalam peluncuran Orbiting Carbon Observatory 2 atau disingkat OCO 2 mendatang. Setelah kegagalan pada 2009, sebuah tim pakar NASA melacak permasalahannya ke sebuah keping perangkat keras roket, yakni kerucut pelindung satelit yang tidak memisahkan diri sesuai rencana. Beban ekstra itu menyebabkan roket Taurus XL tidak mencapai orbitnya. Misi baru ini biayanya dua kali dari yang sebelumnya karena akan digerakkan oleh sebuah roket yang lebih mahal. Setelah berada di dalam orbitnya pada ketinggian 705 km, satelit akan mengelilingi bumi setiap 100 menit sambil mengukur tingkat karbon dioksida. Satelit ini bergabung dengan 17 kendaraan antariksa NASA lainnya yang mengawasi bumi. Kami gembira dengan kesempatan ini, akhirnya kami bisa menyelesaikan sebuah urusan yang terkatung-katung selama ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain. Eksploitasi yang semakin meningkat dan tidak terkendali atas sumber-sumber alam utama bumi menjadi ancaman bagi primata di Afrika dan Asia, kata pegiat konservasi pada Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu ini. Selengkapnya disampaikan Bona Pitubatu.
Dalam pembicaraan di sela-sela pertemuan lingkungan hidup PBB, pegiat konservasi mengatakan pembangunan infrastruktur dan pengurasan sumber alam termasuk kayu, mineral, minyak, dan gas telah merusak habitat utama primata dan mengancam punahnya simpanse, gorila, bonobo, orangutan, dan gibbon. Sudah sangat jelas bahwa industri yang menguras sumber alam ini sangat berdampak pada primata dan habitatnya, kata Helga Reiner, Direktur Konservasi Program Great Apes pada Yayasan Arcus, donor terbesar dunia untuk konservasi primata. Hanya 5 dari 27 habitat primata yang tidak berdekatan dengan proyek penambangan, dan ada juga dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jalan kereta api, ia menambahkan. Kendati beban bagi primata karena pembangunan ekonomi sudah diketahui sejak beberapa dekade, para peneliti mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk menyatukan upaya perlindungan ini menjadi kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang lebih luas lagi. Kita perlu mengembangkan kebijakan pengamanan dan lingkungan hidup yang mampu menjawab isu ini secara efektif, kata Jeff Dupain, Direktur Inisiatif Primata Afrika pada Yayasan Satwa Liar Afrika di Nairobi. Para ahli memperkirakan bahwa dengan laju seperti sekarang, pembangunan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada 90% habitat primata di Afrika dan 99% di Asia menjelang tahun 2030. Demikian menurut laporan terbaru yang berjudul Kondisi Primata, Industri Tambang, dan Konservasi Primata. Seluruh spesies primata dinyatakan terancam punah oleh International Union for the Conservation of Nature atau IUCN, dan beberapa di antaranya dinyatakan dalam keadaan yang kritis. Ada sekitar 880 gorila gunung di Uganda, Rwanda, dan Republik Demokrat Kongo, sementara gorila dataran di Kamerun dan Nigeria diperkirakan tidak melebihi 250. Ada banyak tekanan dari kegiatan pertambangan sehingga kita bisa melihat dampaknya, kata Andrew Segoya, Direktur Eksekutif Otoritas Satwa Liar Uganda. Di Asia, orangutan Sumatera diperkirakan menurun populasinya sebanyak 50% sejak 1992, dan seluruh populasi gibbon berjambul hitam di Tiongkok hanya 21 ekor. The Voice of America, VOA.
Tanggal 30 Juni 1971, Badan Legislatif Negara Bagian Ohio memutuskan untuk meratifikasi amandemen konstitusi yang diusulkan untuk menurunkan umur dalam memberikan suara dalam pemilihan umum di Amerika menjadi 18 tahun. Itu berarti bahwa 38 dari ke-50 badan legislatif negara bagian telah menyetujui amandemen tersebut. 3/4 mayoritas yang diperlukan. Sebelumnya, hampir semua undang-undang negara bagian telah memandatkan bahwa seseorang harus sedikitnya berumur 21 tahun untuk berhak memberikan suara dalam pemilihan. 5 hari sesudah Badan Legislatif Negara Bagian Ohio memberikan keputusan itu, amandemen ke-26 itu secara resmi dinyatakan dalam upacara di Gedung Putih, Washington, yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon. Kemudian Presiden Nixon berbicara kepada para anggota organisasi pemuda Amerika yang siap mulai melakukan tur ke luar negeri. Kata Presiden Nixon, alasan mengapa saya yakin bahwa generasi kalian, pemilih baru sebanyak 11 juta itu akan berbuat banyak bagi Amerika di dalam negeri adalah bahwa generasi ini akan memberi Amerika idealisme, keberanian, daya tahan dan keudetan serta tujuan moral yang tinggi yang selalu dibutuhkan negara Amerika ini. Pernyataan amandemen ke-26 itu segera membuat 11 juta warga Amerika yang berusia 18 tahun sampai 20 tahun berhak memberikan suara dalam pemilu.
The Voice of America, VOA.
Kita ikuti sekarang sebuah laporan dari Jakarta mengisi liputan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat calon wakil presiden yang bertema sumber daya manusia dan iptek. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menyelenggarakan debat. Kali ini debat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta Minggu malam merupakan debat yang diikuti oleh calon wakil presiden. Debat yang mengusung tema sumber daya manusia dan iptek ini dimoderatori oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati. Calon wakil presiden nomor urut 1 Yusuf Kala mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misinya. Yusuf Kala mengatakan peningkatan derajat sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan nasional lanjutnya harus mengutamakan peningkatan kecerdasan dan akhlak peserta didik. Lembaga teknologi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Nuklir Nasional, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai ujung tombak peningkatan SDM ke depan. Dalam debat tersebut, JK sempat ditanya perihal sikapnya yang pernah tidak setuju dengan konsep pendidikan gratis. Dia mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang kurang mampu.
Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pembelian ke depan, apapun caranya, kita maju dengan kemampuan.
Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Hatta Rajasa menyatakan perlunya membangun pusat-pusat inovasi yang merupakan bagian dari peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu lanjutnya diperlukan adanya peningkatan anggaran untuk perguruan tinggi terkait iptek. Jika terpilih, kata Hatta, pemerintahannya akan menyalurkan dana 10 triliun rupiah ke perguruan tinggi dalam waktu 5 tahun ke depan. Di samping itu tambahnya perlu ada penambahan guru serta adanya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Mantan Menristek ini juga menyatakan perlunya penajaman riset yang dilakukan seluruh lembaga riset di Indonesia. Penajaman riset itu khususnya harus dilakukan pada sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Hatta menyatakan jika menang ia akan menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri. Alasannya terlalu banyak persoalan dalam pengiriman TKW ke luar negeri yang mengganggu harkat dan martabat Indonesia.
Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemberian ke depan, apapun caranya, kita maju dengan kemampuan.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan debat sebenarnya hanya mempengaruhi pilihan dari 20% pemilih Indonesia.
Jadi debat menurut saya dalam konteks sekarang khutbah di kalangan orang beriman. Jadi orang yang sudah punya pilihan itu mengkonfirmasi dan meneguhkan pilihan imannya lagi. Sedikit sekali yang mencoba menyasar mereka yang sebelumnya belum punya pilihan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kita ikuti sekarang acara wawancara. Meskipun aksi terorisme yang melibatkan pelaku dari negara-negara Timur Tengah sudah surut, namun perlakuan diskriminatif terhadap warga Muslim di Amerika, khususnya kaum perempuan, masih terus terjadi. Hanya bekal ilmu pengetahuan dan keberanian bersuara yang mengubah sikap diskriminatif itu. Demikian menurut Haida Mubarak, seorang penulis perempuan yang baru-baru ini bersama 40-an penulis perempuan lainnya meluncurkan buku We Are the People. Inilah bincang-bincang selengkapnya bersama Eva Masreva.
Bagaimana rasanya selalu dipandang berbeda di negara Anda sendiri?
Well, I grew up in Panama City, Florida, where I was definitely a religious minority and an ethnic minority.
Saya besar di Florida, di mana saya selalu dipandang sebagai warga minoritas, baik dari sisi agama maupun etnis. Orang tua saya berasal dari Yordania dan Suriah, dan kami menganut agama Islam. Banyak kesalahpahaman tentang Islam yang terus berkembang. Tapi yang paling sulit adalah pertanyaan terus-menerus tentang dari mana saya berasal, atau apakah saya benar-benar seorang Amerika atau bukan. Seperti saya katakan tadi, saya lahir di New Jersey dan dibesarkan di Florida. Tapi karena penutup kepala yang saya kenakan, selalu ada asumsi yang meragukan saya sebagai warga Amerika, bahwa saya pasti berasal dari bagian dunia yang berbeda. Saya berulang kali menjelaskan. Tapi selalu disusul pertanyaan berikutnya, yaitu, kalau saya orang Amerika, mengapa harus berpakaian seperti ini? Atau, mengapa saya harus mengenakan penutup kepala? Saya akan jelaskan bahwa saya melakukannya karena kewajiban dan karena Tuhan. Ini masalah pilihan. Tapi hidup di selatan memang sulit. Orang akan terus bertanya-tanya dan sesekali memahami kami. Tapi mereka tetap menimbulkan perasaan dalam diri saya bahwa saya bukan bagian dari mereka.
Selain miskonsepsi dan perlakuan tidak adil yang Anda alami secara pribadi, ada nggak tantangan lain dari negara atau elemen lain yang membuat Anda tidak merasa nyaman sebagai perempuan Muslim di Amerika?
Well, there were definitely some prejudices in terms of, especially when there's certain political events that happen. Like the Gulf War.
Seiring perkembangan politik yang terjadi, muncul pula kecaman dan tantangan yang harus kami hadapi. Seperti ketika Perang Teluk dan pemboman Oklahoma. Saya masih ingat betapa ketika peledakan Oklahoma terjadi dan kita masih belum tahu siapa teroris yang melakukannya. Meskipun akhirnya ketahuan bahwa pelakunya adalah seorang warga Kristen bernama Timothy McVeigh. Tapi saat itu saya ingat banyak sekali orang yang melihat saya dan mengatakan, harusnya kita tendang saja mereka semua dari negara ini. Hal serupa terjadi ketika Amerika ikut Perang Teluk. Banyak orang mengatakan hal tidak menyenangkan pada saya. Selalu ada kemarahan yang ditujukan kepada kami ketika menyangkut isu Timur Tengah atau dunia Islam.
Apakah hal ini masih terjadi sekarang?
It's a lot better now. But you know, after 9/11, we had similar problems with people looking at us as potential suspects.
Tentu, meskipun sekarang ini jauh lebih baik. Setelah insiden 9/11, kami memiliki masalah serupa dengan orang-orang yang melihat kami seakan-akan ancaman bagi keamanan negeri kami sendiri. Orang yang mengenakan jilbab disakiti, perempuan dengan penutup kepala menjadi objek kejahatan yang berlatar belakang kebencian. Hal ini benar-benar menakutkan. Ancaman yang kami hadapi sebagai warga Muslim Amerika dua kali lebih dahsyat, karena selain dihubungkan dengan insiden yang terjadi di Timur Tengah atau dunia Muslim, kami juga dijauhi kelompok bermain kami karena dipandang sebagai ancaman.
Jadi, bagaimana Anda mengatasi hal ini?
You know, I really felt it was important to speak out about who we are, what we believe. I think there's a lot of people who are just confused.
Saya merasa kita perlu bersuara soal siapa kita dan keyakinan kita. Saya kira banyak orang yang bingung akan hal ini, dan kita berkewajiban untuk bersuara tentang Islam, keyakinan kita, dan fakta bahwa penggunaan kekerasan di Timur Tengah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam atau penganutnya. Bahwa semua tindak kekerasan itu berlatar belakang politik semata.
Apa senjata yang paling strategis yang dimiliki untuk melindungi kita sebagai warga Muslim dan sekaligus sebagai perempuan?
I truly believe that the most powerful weapon Muslim women have to fight for their rights is to be knowledgeable in Islam, to be rooted in
Islamic tradition. Saya benar-benar percaya bahwa senjata paling ampuh bagi perempuan Muslim untuk memperjuangkan hak-haknya adalah pengetahuan tentang Islam, memahami tradisi Islam, dan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Karena sekali kita menggunakan pendekatan keagamaan dan terminologinya, maka tidak seorang pun dapat menebatnya. Jadi perempuan Muslim harus mengetahui agama yang mereka anut, dasar-dasar atau sumber agama mereka, khususnya Al-Quran dan Hadis, sehingga ketika mereka berbicara, ada legitimasi atas apa yang dibicarakan.
Baik Haida, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada VOA.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Umat Islam di Amerika termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika mulai menjalankan ibadah puasa tahun 2014 dengan menjalankan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di berbagai tempat antara lain Islamic Center serta masjid-masjid di Amerika. Presiden Amerika Barack Obama juga mengucapkan Ramadan Karim kepada umat Islam dan akan menyelenggarakan buka puasa bersama di Gedung Putih. Lebih lanjut kami sampaikan dalam acara Ramadan di Amerika berikut. Bulan suci Ramadan tahun ini di Amerika jatuh pada musim panas, di mana hari lebih panjang dan sebagian mulai berpuasa Sabtu tanggal 28 Juni, sebagian lagi tanggal 29 Juni. Umat Islam di Amerika termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika menjalankan kewajiban berpuasa disertai berbagai kegiatan khusus. Puasa Ramadan di Amerika lebih panjang dan lama bagi Muslim Amerika, kurang lebih 16 jam setiap hari. Umat Islam menyelenggarakan acara dan kegiatan khusus dalam bulan suci Ramadan di berbagai tempat, antara lain Islamic Center atau masjid-masjid Amerika dan tempat-tempat umum atau gedung-gedung lain seperti gedung pertemuan dan kedutaan. Kegiatan warga Muslim di Amerika antara lain mengadakan buka puasa bersama, sholat tarawih, dan ceramah rohani. Muslim Amerika selain terdiri dari warga Amerika, juga Muslim dari negara-negara lain yang tinggal atau menetap di Amerika. Dari berbagai negara, antara lain negara-negara Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan tertulisnya menyambut Ramadan 2014, Presiden Amerika Barack Obama antara lain mengatakan,
atas nama rakyat Amerika, Michelle dan saya menyampaikan selamat kepada komunitas-komunitas Muslim di Amerika dan seluruh dunia pada bulan Ramadan yang penuh berkah.
Selanjutnya, Presiden Obama mengatakan,
di Amerika, kami sangat berterima kasih kepada banyak organisasi Muslim, perorangan, dan perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan kesempatan bagi semua warga dan berjuang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tidak hanya melalui usaha-usaha amal, tetapi juga melalui prakarsa-prakarsa mereka untuk memberdayakan mahasiswa, karyawan, dan keluarga-keluarga lewat pendidikan, keahlian, dan keterampilan, serta menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.
Presiden Obama yang berencana menyelenggarakan iftar atau buka puasa bersama di Gedung Putih mengatakan,
saya melakukannya setiap tahun sebagai presiden. Saya akan menyambut Muslim Amerika dari seluruh Amerika untuk menghadiri buka puasa bersama di Gedung Putih. Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penghargaan atas sumbangan Muslim Amerika kepada negara Amerika, dan saya berharap Muslim di seluruh dunia memperoleh berkah dalam bulan Ramadan dengan kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, kedamaian, dan saling pengertian. Ramadan Karim.
Demikian Demikian kata Presiden Barack Obama. Banyak organisasi Islam di Amerika juga mengadakan acara buka puasa bersama. Selain Gedung Putih, acara iftar juga diselenggarakan di Departemen Luar Negeri Amerika, Departemen Pertahanan Amerika, dan berbagai badan pemerintah lainnya. Demikian juga organisasi Muslim Indonesia di Amerika menyelenggarakan acara yang sama. Khusus kegiatan Ramadan Muslim Indonesia di Amerika, selain buka puasa bersama, tarawih, dan siraman rohani, juga ada safari Ramadan dengan mendatangkan ulama atau ustadz-ustadz dari Indonesia. Purwati, VOA, Washington. Anda menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.